Jeg læser fra salme 71, en bøn for alle aldersgrupper i vores menighed. Hos dig, Herre, søger jeg tilflugt. Lad mig aldrig blive gjort til skamme. Red mig og befri mig i din retfærdighed. Vend dit øre mod mig og frels mig. Gud, du har belært mig fra min ungdom, og jeg beretter stadig om dine undere. Forlad mig ikke, Gud, når jeg bliver gammel og grå. Så kan jeg berette om din styrke til alle slægter, der kommer. Amen. Velkommen til jer alle sammen. Velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Det er dejligt at se jer. Vi har været ude at rejse. Det ved jeg ikke, om I har. Nogen har nok. Nogen er det stadig, kan jeg fornemme. Der er stadig enkelte ledige pladser, men det er rigtig dejligt at se jer, der er kommet i dag. Vi skal også sige velkommen til Jens Christian Bjørnskov fra Roskilde Menighed, som skal tale til os i dag. Velkommen, det har vi glædet os til. Og velkommen til Leila, som spiller på orglet for os. Det er også dejligt. Lidt oplysninger til indledning. I eftermiddag er der, jeg vil sige, endnu et bryllup. Det lyder jo ikke fair over for dem, det handler om. Men i den række af bryllupper, vi har blandt vores unge i menigheden i den her sommer, så skal vi i dag fejre Sofie og Rasmus. Og det er så ikke her i kirken, det er, jeg ved faktisk ikke, hvor det er, andet end at det er, jeg ved øre, tror jeg, eller sådan noget i den dur. Men uanset om vi er med eller ej i hvert fald, så kan vi glæde os over det og ønske dem tillykke, når vi ser dem næste gang. Om tirsdagen, og det vil sige også nu på tirsdag, så er der bøn her i kirken fra kl. 16.30 og frem efter. Og der er man velkommen til at komme og være med til at bede eller blive bedt for, eller man kan også henvende sig på forhånd, hvis man ønsker at blive bedt for. Det kan I også læse mere om i menighedsbladet. Næste sabbat, så er det Nils Puchemski, der skal tale her ved gudstjenesten. Han er præst ved Adventistkirken i Dresden og besøger Nærum sammen med en gruppe unge, og de har fået lov til at bo over i menighedshuset. Og som betaling eller tak, så spurgte vi, om ikke de havde lyst til, eller han havde lyst til, at tale til os ved gudstjenesten, og det sagde han ja til. Efter gudstjenesten næste sabbat, så er der åben terrasse hos Nina og Tore i Ramløse, og der er alle rigtig hjertelig velkommen. Og jeg har lovet fra Nina at sige, at hvis man har en klapstol eller to, så må man gerne tage den med, så der er sædepladser til alle, men ellers så skulle der være plads til alle. Også uanset vejret, har jeg fået at vide. Så det bliver hyggeligt. Og så vil jeg også reklamere for, at om 14 dage, så er det Inger Kjartansdottir, der skal tale ved gudstjenesten. Og hvis ikke I har fået det med jer, så er Inger vores nye præst. En af vores nye præster her i Nærum. Hun starter her i løbet af august og skal supplere det arbejde, som Robert og Giordana allerede gør. Det kan I også læse mere om i menighedsbladet eller på hjemmesiden, men I kommer til at møde Inger i hvert fald om 14 dage, og så skal vi nok sige lidt mere om, hvem hun er. Så er der en kollekt, og den går i dag til Adventnyt, som jo er vores medlemsblad, men som ikke koster penge at modtage, men som alligevel koster penge at lave. Så giv en god gave til det formål i dag. Tak skal I have. Thank you. Så skal jeg desværre også dele et dødsfald med jer, så jeg vil godt bede om at rejse jer op. Evelyn Ibsen døde mandag aften. Evelyn har jo de sidste år været medlem af Faxe Menighed, men Evelyn og Johannes har boet her i Nærum og været aktive medlemmer igen i mange år, og derfor synes jeg også, at det er på sin plads at nævne det her. Evelyn blev født i Norge i 1928 og ville altså være fyldt 95 næste fredag. Og som så mange andre unge adventister rejste hun til Skodsborg. Her mødte hun Johannes, der arbejdede i køkkenet, og de blev gift i 1950. Så arbejdede de i Norge i nogle år og bosatte sig i Nærum i midt i 50'erne, hvor de også fik sønnerne Henning, Bjørner og Tom Ejen. Evelyn og Johannes var meget gæstfrie, og i deres store tofamiliers hus boede først forældrene, og siden har blandt andet en række unge og studerende boet til leje på første salen. For omtrent 5 år siden flyttede de til Faxe, da helbredet begyndte at svigte, og i december 21 døde Johannes, men inden da nåede de dog at holde jernbryllup efter 70 års ægteskab. Begravelsen bliver fra Faxe Adventistkirke på onsdag den 9. august kl. 13. Æret være Evelyn Ibsens minde. Tak skal I have. Så skal vi synge vores indledningssalme, en dejlig salme af Brorson, som lovpriser Guds skaberværk, op al den ting, som Gud har gjort, salme nummer 48.
Thank you.
skal vi læse en tekst sammen, og I må gerne stå op. Jens Christian har valgt et tema for sin prædiken i dag, der hedder Troen på Gud sætter mennesker fri. Og i den anledning skal vi læse en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 34-36. Og det er Peter, der taler i Cornelius' hus. Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles Herre. Lad os bede sammen. Gode Gud i himlen, tak fordi du forkynder fred ved Jesus Kristus. Tak fordi du ikke gør forskel, men at du tager imod alle, der ønsker at tilhøre dig. Og Gud, når vi er her i dag, så er det netop fordi vi ønsker at tilhøre dig. Måske er vi allerede tæt på dig. Måske kommer vi, fordi vi søger at forstå, hvem du er. Måske er vi blot nysgerrige på, om du overhovedet er til. Men uanset hvilket udgangspunkt vi er kommet med i dag, Gud, så beder vi om, at du møder os der, hvor vi er, og rykker ved os, og lader os mærke, at du er til, og at du ønsker at være sammen med os. Tak for det fællesskab, vi har her. Tak fordi vi kan hjælpe og støtte hinanden. Og i dag tænker vi også på dem, der er i sorg over tabet af en mor. Vi tænker på andre, som kæmper, som er syge, som har det svært på den ene eller den anden måde. Og vi beder om, at du vil være nær hos dem, men også at du vil vise os, hvordan vi kan være nær hos dem og gøre en forskel. Så beder vi for Jens Christian, som er kommet for at tale til os i dag, og vi beder om, at du vil lægge ordene i munden på ham. Lad det være ord fra dig, vi hører, som kan berige os, som kan opmuntre os, som kan udfordre os. Tak fordi vi kan være her og lytte til dit ord i dag. I Jesu navn. Amen. Inden vi så giver ordet til Jens Christian, så skal vi synge en salme mere, og det er egentlig også Guds ord. Det er Grundtvig, der har sat lidt af bjergprædikenen på vers. Og det er han sluppet rimelig heldigt fra, synes jeg. Lille Guds barn, hvad skader dig? Salme nummer 81.
glædelig sabbat alle sammen, og tak for invitationen til at fejre vores højtidsdag sammen med jer. Nærum er en kirke, man har den glæde at komme i en gang imellem, fordi der er regionale og nogle gange landsarrangementer. Så det er også interessant og velsignelsesrigt at prøve at komme her en sabbats formiddag og fejre sabbaten sammen med jer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har fået spørgsmålet om, hvorfor at du er en kristen. Du har sikkert, hvis lejligheden har budt sig, og man er kommet til at sidde og tale med en på studiet, på arbejdet. Måske du så også har fået det opfølgende spørgsmål. Er du så meget kristen? Er du så meget kristen? Og her er det, at mine læber for et øjeblik stivner, mens jeg tænker, kan man da nøjes med at være lidt kristen? Kan man da nøjes med at være en smule kristen? Og jeg plejer at svare noget i retning af, at troen på Gud betyder meget for mig og giver mig glæde. Og som svar, der kan man enten blive mødt af tavshed eller af åbenhed, hvor et vedkommende deler lidt af sine egne eksistentielle eller religiøse overvejelser. Det sker også, at man møder nogle diskussionsløsne mennesker, men for det meste er det som om, at troen på Gud for mennesker mest i dag virker til at være sekundær for mennesker i dag. Og så alligevel ikke, for til højtiderne, til jul og til, hvis der er barnedåb i folkekirken, eller der er begravelse, der virker det til, at mange synes, at disse begivenheder, ja, der bør man inddrage det kirkelige rum på en eller anden måde. Den nu afdøde biskop for Roskilde Folkekirkelig Stift, Jan Lindhardt, han har betegnet danskeren er flest, som værende en skrabelods kristen, altså udenpå kan troen virke usynlig. Men kommer man lidt mere ind på mennesker, der vil man opleve, at den kristne tro på flere punkter kan have betydning. Så næste gang, at jeg får spørgsmålet, om jeg er meget kristen, så vil jeg sende en bøn op til Gud og være åben for, i hvilken retning, at den mulige samtale vil lede hen. Den nu afdøde presbyterianske præst, Timothy Keller, der til sin død her i år, virkede som præst ved den presbyterianske kirke på Manhattan i New York, skriver i sin bog, der er udkommet på dansk for nogle år siden, sådan når vi Vesten igen, evangeliet til en post-kristen verden, udgivet på Credo og forlagsgruppen Loses forlag, skriver generelt om, hvordan gudstroen er i den vestlige verden. Og ved hans død kunne man i en kronik i Kristeligt Dagblad læse, at han siden 1989 havde virket i en stilling, som den presbyterianske kirke i New York havde haft særdeles vanskeligt ved at besætte, i det de fleste præster i USA helst ville undgå Manhattan, fordi man anså New Yorks finanskvarter for at være mere optaget af materiel rigdom, frem for at interessere sig for det, der har med Gud og det evige liv at gøre. Men ifølge kronikken, der lykkedes det for pastor Keller at samle mange mennesker til sin konservative kristendomsforståelse. Og i bogen her, der fremhæver Keller, at der i vores tid her i den vestlige verden grundlæggende er kommet en opfattelse af tilværelsen, som skiller sig ud fra den måde, som man har tænkt på igennem historien. Igennem tiden har det oftest været almindeligt, at man har troet på en eller anden form for guddommelig, overnaturlig magt. Og at der har været en eller anden form for objektiv sandhed, der har været defineret af de religioner og livsopfattelser, der nu har været. Men i dagens vestlige samfund, der virker det til som om, at mange mennesker slet ikke interesserer sig for, om der findes universelle eller objektive sandheder, der har sin oprindelse i Gud, hos Gud i himlen, og som vi kan finde her i Guds ord, Bibelen. Og det er en ny situation for tiden, som vi lever i dag. Men på trods af forskelle mellem vores tid og de første århundreder efter Kristus, hvor de første kristne menigheder blev grundlagt i den østlige del af Middelhavsregionen, så der generelt var påvirket af romersk, men også især af græsk kultur og tænkning, der er det som om, at vi i vores tid også kan hente inspiration til at forstå de betingelser, man kan leve under i Vesten, og det kan man finde ved at søge inspiration hos de første kristne. Timothy Keller refererer til forfatteren Larry Hurtado, der påpeger, at på trods af, at man kunne miste sin sociale status ved at blive kristen i de første århundreder efter Kristi fødsel, ja, så var der alligevel mange, der valgte at tilslutte sig den kristne tro. Og det skyldtes blandt andet det daværende kristne fællesskab, som både dengang, men også i vores tid, rækker ud over de sociale skel, der kan være mellem mennesker. Keller og Hurtado fremhæver fem særlige kendetegn for de første kristne, hvor de skilte sig ud for sig i samfundet. Kendetegn, der var på, hvis man vinkler dem på en anden måde, også kan passe til vores tid. De fem punkter har været, at de første kristne menigheder var kendetegnet ved, at de var multietniske, altså de var for alle folk. Det andet punkt var, at man forpligtede sig til omsorg for fattige og marginaliserede. Tre, man stræbte efter tilgivelse. Og fire, man var imod abort og børnedrab i det hele taget. Og fem, det seksuelle samliv hørte til i ægteskabet og er et symbol på forholdet mellem Gud og kirken. Og lad os dykke ned i de fem punkter, som jeg nævnte her i overordnet form. Punkt 1 om, at de første kristne menigheder var multietniske. Det gjorde, at de kristne skilte sig ud fra det omkringliggende verdslige samfund, da det mest almindelige var, at hvert folk havde sine egne skikke og religioner, som man så arvede fra sine forældre og videreførte til næste slægtled. Det er lidt det, vi også talte om i sabbatskolen. I den kristne tro, der blev alle mennesker fra alle folk indbudt til at være brødre og søstre i troen på Gud. Og hvis du har din Bibel med, så er du velkommen til at læse sammen med mig fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10 og vers 1. Apostlenes Gerninger, kapitel 10 og vers 1. Det er her, Cornelius, som ikke er jøde, men som er tro imod Gud. Vi læser fra Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 1. Der står her: i Kasarea var der en mand ved navn Cornelius. Han var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt til Gud. En dag omkring den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom ind til ham og sagde: Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet: Hvad er der, herre? Englen sagde til ham: dine bønner og dine almisser er stiget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Og senere giver Gud Peter et syn, som forundrer Peter, og som får Peter til at forstå, at han må mødes med denne Cornelius. Vi læser stadigvæk fra Apostlenes Gerninger kapitel 10, men nu læser vi fra vers 9. Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 9. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise. Mens han tilberedte det, faldt han i henrykkelse, og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle. Og en høj røst lød til ham: rejs dig, Peter, slagt og spis. Men Peter svarede: ikke tale om, herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent. Så lød røsten igen til ham for anden gang: hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt. Man kan sikkert godt forstå, Peter, det Gud viser ham, det er jo i modsætning til det, som de spiseforordninger, vi har i Moseloven. Og det er jo heller ikke, fordi det handler om, hvad man må spise eller ej. Det handler om, hvem der har ret til Guds rige. At Gud kalder på alle fra alle folkeslag. Vi læser stadigvæk her i Apostlenes Gerninger kapitel 10. Nu læser vi fra vers 28. Fra vers 28. Det er Peter, der siger: I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da der blev sendt bud efter mig. Og man kan også se forskellige steder i det gamle testamente, at på et tidspunkt, der skal det at høre Gud til, det skal være åbent for alle folkeslag. Det andet punkt, som de første kristne menigheder forpligtede sig til, ja, det var omsorg for fattige og marginaliserede. Og det var anderledes i forhold til samtiden, da det var usædvanligt at hjælpe mennesker, man ikke var tæt på, og slet ikke mennesker fra fremmede folkeslag. De første kristne hentede blandt andet inspiration fra Jesus, der med sin lignelse om den barmhjertige samaritaner, der kan læses i Lukas evangeliet kapitel 10 og vers 25. I lignelsen om den barmhjertige samaritaner bliver en mand, formentlig en jøde, overfaldet og frataget sit tøj og ligger halvdød på vejen. Derefter kommer der en præst forbi, men han hjælper ikke manden og går blot videre. Efterfølgende kommer der en levit, altså en, der gør tjeneste ved templet. Og levitten, han går også videre. De to mænd, som gik forbi den sårede, det var to landsmænd, til med to landsmænd, som var moralske forbilleder. Der kommer nu en tredje mand gående forbi den halvdøde, og han er ikke jøde, men en samaritaner. Og om samaritanerne, der kan vi sige, at de har været efterkommere af indbyggerne i Israels nordrige, og altså i modsætning til jøderne, som var efterkommere af Israels sydrige, Juda. Og der har man altså gennem generationer blandet sig med nabofolkene. Det er det, samaritanerne har gjort, efterkommerne fra nordriget. Og læser man nærmere efter i det gamle testamente, for eksempel i kongebøgerne og krønikebøgerne, så er det efterkommerne af Israels sydrige, altså jøderne, der som folkeslag mest oprigtigt forsøgte at gøre Guds vilje ved ikke at blande sig med andre folkeslag. Og alligevel lader Jesus det være samaritaneren, der bliver historiens helt. Samaritaneren i Jesu lignelse forbarmer sig over den sårede og sørger for lægende behandling og for at betale et herbergsværelse for den sårede. Så Jesus viser altså med lignelsen om den barmhjertige samaritaner, viser både til jøderne efterkommerne af sydriget, at samaritanerne er lige så meget værd, men han viser også samaritanerne, at Gud også regner med dem. Tilbage til de første kristne. Så de første kristne tog sig altså ikke blot af sine egne, men også af andre trængende. Og det blev bemærket af den hedenske kejser Julian. Han er kendt for at have sagt om disse radikale kristne, der sagde kejser Julian, at de viser både omsorg for sine egne og vores egne, og at det både er anstødeligt og tiltrækkende på samme tid. Og det vil sådan, troen kan virke på mennesker. Kristendommen kan måske virke fremmed for nogen, og tænker, det kolliderer med min livsstil. Og alligevel kan den virke tiltrækkende, fordi at det er den levende Gud, som er kristendommens herre. Det tredje punkt, som de første kristne havde, og som var, det var at sætte tilgivelsen højt. Hvis nogen fra menigheden for eksempel blev slået ihjel, så bad man ikke kun for de efterladte, men man bad også for drabsmanden. Inspirationen, ja, den hentede man dels hos Stefanus, der jo døde, fordi han forkyndte Guds ord, men også fra Jesus. For eksempel i Lukas evangeliet kapitel 23 og vers 34, hvor at Jesus beder til sin far i himlen, mens han er ved at blive korsfæstet, der beder han, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Lukas 23, 34. Det fjerde punkt, som der gjorde sig gældende for de første kristne menigheder, var, at man var imod abort og børnedrab. Man var generelt for livet i enhver henseende. Og i datidens græske samfund og kultur, der har det været acceptabelt, at børn, som blev født ubelejligt, dem kunne man sagtens sætte ud på klipperne. Og derude på klipperne, der kunne børnene enten dø, eller andre kunne komme og hente dem og have dem som slaver. Men der gik de kristne ud og hentede børnene tilbage og sørgede for, at de kunne leve videre i trygge rammer. Og hvor finder man den tanke om livets hellighed? Ja, jeg har to steder, jeg vil vise jer. Det første er fra 1. Mosebog, kapitel 4, og anden del af første vers. 1. Mosebog, kapitel 4, og anden del af første vers. Det er Eva, efter at hun har født Kain, så siger hun, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Altså, tanken om, at et barn, der bliver til, det er en komprimeret udgave af Gud, der skaber. Og det andet sted er fra salme 139 og vers 13. Salme 139 og vers 13, det er kong David, der skriver sådan her. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i mors liv, i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før hver eneste af dem var kommet. Det femte og sidste punkt, hvor de første kristne gjorde sig særligt bemærket, ja, det har været synet på samlivet mellem kønnene, hvor man ser det som et symbol på forholdet mellem Gud og kirken, altså alle dem, der vil følge Gud. I den romerske verden kunne en kvinde kun have samliv med sin egen mand, mens en mand gerne måtte være sammen med andre kvinder eller yngre mænd, blot at disse tilhørte en lavere social klasse end dem selv. Men med kristendommen bliver der lagt vægt på, at samlivet alene er forbeholdt en mand og en kvinde i et forpligtende ægteskab, der er symbolet på forholdet mellem Gud og sin kirke. Man ser også, at på det tidspunkt, at der var der særligt mange kvinder, der tilsluttede sig af de første kristne menigheder, for der fik de større frihedsrettigheder end i det sekulære samfund. Lad os læse fra 1. Korintherbrev kapitel 6 og vers 18. 1. Korintherbrev kapitel 6 og vers 18. Det er Paulus, der skriver her til korinthermenigheden. Hold jer fra utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme. Så sådan helt grundlæggende, de fem punkter her, at de første kristne, der hovedsageligt holdt til den østlige del af Romerriget, gjorde sig altså bemærket ved at sætte Gud først i enhver henseende. Og det på en måde, som både virkede tiltrækkende for mange mennesker, og som på andre kunne virke højst mærkværdigt. Tænk sig, at de gør sådan. Men et er kristne principper, som hver enkelt af os kan sætte højt, studere, bede Gud om hjælp og vejledning til. Men det gode ved det, som vi læser her, at det er ikke bare noget i egen kraft, at man nu kan gøre det, eller at man kan følge Guds principper sådan, så at man virker som et bedrevidende menneske. Nej, det er principper, man kan følge som en del af relationen med Gud. Og hvor er Gud hjælper? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som måske på et tidspunkt kan genkende situationen med Peter, der kommer ud på vandet. Og jeg vil sige, jeg har aldrig selv gået på vandet, men sådan i overført betydning, hvem har ikke oplevet at komme til, ligesom Peter, når han så går ud på vandet, at så kigger han ned på vandet, og det er jo Jesus, der har kaldt ham ud, og så tænker Peter, måske tænker han, et menneske kan jo slet ikke gå på vandet, og Peter begynder at tvivle og synker. Og Jesus redder ham, rækker hånden ud til ham, men giver alligevel Peter den bemærkning, at hvorfor tvivlede du? Hvorfor tvivlede du? Og se, nu vil jeg fortælle en historie, som jeg første gang hørte som dreng, dels i mit barndomshjem, men også i skolen. Jeg er gik i skole på menighedsskolen i Roskilde. Der er jo en fin menighedsskole her ved siden af. Jeg har altså gået på søsterskolen i Roskilde. Og både i skole og barndomshjem, der hørte jeg en historie om B.S. Ingemann. Og det er en historie, der handler om at tro på Gud. Og fordi, altså tro på Gud, at han vil hjælpe i enhver henseende. Og det er jo noget, der kan hjælpe til de principper, der hører til hos Gud, at han også hjælper i det daglige. Men B.S. Ingemann, der skal vi tilbage til 1800-tallets Danmark. Han levede ned omkring Sorø. Og vi skal tænke på Danmark for omkring 200 år siden. Der har de fleste spaceret, de er gået, når de skulle frem og tilbage. Man har måske reddet på hest. Men B.S. Ingemann, han havde besøgt, og B.S. Ingemann, det er jo vores kendte salmedigter, ven med blandt andet Grundtvig, som vi sang en salme af for lidt siden. En dag skulle han besøge et vennepar, et stykke fra sit hjem, og han gik langt for at komme derhen, og han var der hele dagen. Men om aftenen, der ville han gerne tilbage, og han skulle gå tilbage igennem skovene omkring Sorø. Men venneparet, som B.S. Ingemann var på besøg hos, de var ikke så meget for, at B.S. Ingemann, vores salmedigter, at han sådan skulle gå alene igennem skovene der omkring Sorø. Han var en spinkel mand, og så var der til med en straffefange fra Slagelse Tugthus, som var undviget. Og denne her straffefange fra Slagelse Tugthus, ja, han havde ry for at kunne tage hårdt fat ved mennesker, også mennesker, som han ikke kendte. Men B.S. Ingemann, han var fast besluttet på, at Gud ville hjælpe ham. Han satte sin lid til Gud og bad ham om hjælp. Og så gik han ellers igennem skoven på vej tilbage til sit hjem, og det var mørkt. Og han kommer også hjem igen. Undervejs, der har han bemærket, at det har puslet lidt inden fra krattet undervejs, fra skovkanten. Men han har tænkt, det har nok været et rådyr eller et andet dyr. Imens så har politiet sat alt ind på at fange denne her tugthusfange. Og de får ham også fanget. Og det vennepar, som B.S. Ingemann havde været på besøg hos, ja, de havde også kontaktet politiet, fordi de var lidt bekymrede for, om denne her spinkle mand, om han nu egentlig kunne klare at møde denne her tugthusfange, hvis nu de skulle mødes. Politiet, de får så grebet denne her tugthusfange og får ham afhørt. Og under afhøringen, så spørger de, om han har set en mand, der ligner B.S. Ingemann. De fortæller ikke, at det er B.S. Ingemann, men de giver et signalement af ham. Og så svarer denne her tugthusfange, han har set en mand, der så ud ligesom Ingemann, denne her spinkle mand, og han havde også tænkt sig, at gå hen til ham og overfalde ham. Men de to mænd, som den spinkle mand fulgtes med, dem vil jeg ikke i kambolage med, sagde han. Altså de to stærke, bredskuldrede mænd, som han fulgtes med, dem vil jeg ikke have noget at gøre med, så derfor holdt jeg mig for mig selv. Politiet fortæller så senere B.S. Ingemann om, hvad tugthusfangen har sagt. Og B.S. Ingemann, han står fast på, jamen, han har gået alene igennem skoven. Men han tror, at når nu at tugthusfangen har set, at han har fulgtes med to andre mænd, store og stærke mænd, at så må det have været engle, der har fulgtes med ham. Det var B.S. Ingemanns fuld overbevisning. Se, når jeg fortæller historien her, så er det jo, udover at det er en af vores store salmedigtere, B.S. Ingemann, som har skrevet flere salmer, som vi synger tit til højtider og andre anledninger, så viser det også, et eksempel på, hvordan at mennesker til på forskellige tidspunkter, når man har lagt sit liv i Guds hånd, har oplevet Guds hjælp. Så altså, principper fra Bibelen er ikke bare noget, man skal følge af sig selv. Man kan virkelig lægge sit liv i Guds hånd. Og også fordi, at der sker jo onde ting i verden, ubehagelige ting, der er det godt at vide og huske på sådan en historie. Den Gud, vi tjener, er en kærlig Gud, der vil os det bedste. Nogle af Guds principper har vi i dag fået præsenteret ved at fokusere nærmere på de første kristne. Og se på, hvordan kristendommen på den ene side kan virke mærkelig og uforstående, men på den anden side sætter mennesker fri. Kristendommen hjælper dybest set mennesker og sætter mennesker fri. Se, med hensyn til mennesker, der kan have oplevet Guds hjælp på den ene eller den anden måde, der er to bøger, som jeg vil anbefale. Den historie om B.S. Ingemann, den har jeg dog liggende derhjemme. Men den ene bog, som jeg vil vise, det er en bog, der er udgivet ved vores eget forlag over i USA, Adventistkirkens forlag i USA, der hedder, eller fra The Pacific Press, der hedder It Must Have Been an Angel, det må have været en engel, og er skrevet af Marjorie Lewis Lloyd. En anden bog, den er på dansk, hedder Englevagt, udgivet ved forlaget Scandinavia. Det er det samme forlag, der udgiver Bibelen på hverdagsdansk, og det er historier, der er samlet af Kirsten Hoffmann, og der er også nogle historier med adventister. Der er faktisk en af historierne her i denne her Englevagt, der er identisk med denne her adventistbog. Sådan ting er en forsmag på det evige liv. Det evige liv, som jeg glæder mig til at opleve, når nu er tiden kommer. Og jeg håber, du vil med på rejsen, når tiden kommer. Amen. Lad os bede sammen. Vor kære himmelske far, tak, at du med din vejledning, dine principper, dybest set sætter os mennesker fri. Man kan måske umiddelbart tænke, at det virker mærkeligt, og at det griber ind i ens daglige liv, i ens daglige hverdag. Men vil du hjælpe os til at åbne vores øjne, så vi må kunne se klart og tydeligt, hvordan er det, der hører til hos dig, det dybest set er det bedste at følge. Vil du være nær hos enhver, som trænger? Vær nær hos enhver, som må kæmpe med sygdom? Vær nær hos enhver, som må have oplevet livets mørke sider på den ene eller den anden måde? Og som måske kunne have trængt til et mirakel i sit eget liv? Vil du give dem, der synes, at livet er for mørkt, håb og vished om, at det, som du har lovet i Bibelen, om at du vil være os nær, når vi søger dig, og at vi kan regne med frelsen ved troen på dig, vil du give mennesker vished om, og en forventning om, at det kan man regne med. Vil du være med os i vores daglige liv? Vær med os i vores familier og i vores slægter? Vær med os der, hvor du har sat os på arbejde, på studie? Der, hvor du har plantet os at bo? Vil du være med nære menighed her? Og vil du også være med byen? Vil du være med enhver, der har ansvar, både i kirke, både her i menigheden, og på landsplan og på verdensplan? Vil du være med vores regering, vores folketing og vores kongehus? Hjælp dem at må regere, sådan som du ønsker det, og regere med retfærdighed. Vi beder dig om tilgivelse for det, vi gør forkert, for vores syndere, og tak for, at du vil velsigne os og hjælpe os til at må kunne se de velsignelser, du giver os. Vi lægger vores liv i dine hænder og beder i Jesu navn. Amen.
Så vil vi sige tak til Jens Christian for de tanker, du delte med os. Og til afslutning skal vi så synge salmen Tusindfrydsland. Lad os stå op og synge den sammen, salme nummer 338.
Sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og lad os da sammen modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.